11:40 12ak hogei gutxiago eta sarera teknologia berriei eta sare sozialei begira jartzen garen eta artea zabaldu behar dugu segidan. Horretarako gurekin Talaioseko Gorka Julio, egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai.
Ederki. Bueno, gorkoan kamerez ariko gara, zaintza kamerez. Gran hermano edo nahi handiaren, eginkizun horien inguruan hausnarketa, aste honetan egin duzuna eta egingo diguzuna hemen. Hain zuzen ere gurean, gero eta gehiago zabaldu diren, eta dagoeneko normaltzat ere hartzen ditugun zaintza kamera horien inguruan, leku publikoetan dauden kamera horien inguruan, bai taberna edo autobus publikoetan ere topa ditzakegune horien inguruko hausnarketa egin nahi diguzu, zenbat zalantza ere sortu zaizkizulako.
Bai, bueno, anai handia hasieratik, ez? Anai handirik ez dago. Osea, anai txiki asko, igual, akaso. Baina anai handia, hola, Orwell beti joten gara Orwellera eta horlako distopietara. Eta bai, argi dago kasu askotan antzekotasuna badaudela, baina antzekotasun horiek askotan ere gehiagiz badira. Uxatu daitezkena berehala. Zen niretzako dira gehiago hori esan dakoa, ez? Arai txiki asko, ez? Ez bat handia eta dena kontrolatzen dena, gehienetan ez duelako lortzen bere naia, bueno. Eta hori kamerekin, ez? Osea, zaintza kamera horiek ezakitzen. Ni puntu batean, harrituta nago nola sartu zaizkigun bizitzan, ez? Hasieran bere funtzioa nahiko argia zen, ez? Batzuen ustetan, balimada, egunerokotasuna, bere alakotasuna behiratzeko edo zeratatzeko balio duten kamerak, bueno, hori ez da bere funtzioa inoiz izan. Osa, batzuen pentsa dezakete hori izan dela bere funtzioa edo dela, hau da, momentuan gertatzen ari den hori ikustea, baina hori inoiz ez da benetako funtzioa izan. Behar bada etorkizunean, gero nahi badezu ditu egingo dugu, baina beren funtzio minimo basikoak bi dira, aurretik eta ondoren. Ba, zerbait ez gertatzeko nolabait kamera bat egoteak, sortzen duen hor koakzio minimo hori, eta bestea ondoren, ez? Era reaktibo batean, zerbait gertatu bada, hori grabatuta baldin badago, jakinari.
Froga bezala erabiltzea edo irudi horiek.
Hori da.
Eta bestea pixka bat izango litzateke, aipatzen zenuena, preventiboa edo kamera bat edukitzeak, akaso sor dezakela zalantza, hau egingo dut, ez dut egingo, hori.
Bai, hori da. Kamera bat egoteak, sor dezakeen, inoiz ez dakizu, norbait dagoen atzean, grabatzen ari den, ez de, baina bakarrik kamera bat hor egoteak, suposatzen du hori. Gugan sortzen du erreakzio bat, ez? Eta erreakzio hori bilatzen dute ere. Bueno, hori izan da, eta orain arte, ala izan da, baina maila handiko kameretan, osasen da, leku, adibidez, trafikoa, edo kaleetan bai, baina, edo leku pribatu oso argitan adibidez bankuak, eta hola. Baina, azken aldian, leku askotan, eta oso, Mario Pinto, ez dakit ikusten ditut, eta ja, ez dakit nola lortu den, ez dakit ze mekanismok lortu du nolabait gizartean nahiko arbuiatua zen gauza bat, hain egunerokotasuneko lekuetara iristea, adibidez autobusak, edo adibidez edozein ia taberna, ez? Lehenengotan daude, bi funtzio edo bete ditzakete autobusetan, bat da txoferrari begira egotea, eta beste bat ere kanpora begira, Rusian bezala, trafikoan zerbait gertatzen bada hori auditatu alizateko, eta bigarren kasuan tabernetan normalean da langileak zelatatzeko, behaiek gauzak ondo edo gaizki egiten dituzten, egiteko, baina handi pasatzen den edo norere, grabatzen dute. Baina hori horrela da, osea gaur egun edozein tabernetara edo taberna askotan horrelako kamera daude, eta ez dute arrazoi eta juzkorik ikusten hain errez sartu alizateko, ez da, eta galderak egiten ditut, eta ez dakat erantzun handirik egia zan honi buruz.
Ja, akaso bat izan litek eta aipatzen duzuna zure asteroko berriako zutabean, jarguar aldetik asko merkatu direla, eta akaso horrek erraztu duela zabalpena, beste arrazoi batzuk ere ondaitezke noskiatzea, baina, horietako bat akaso zabalpenaren ez dakit.
Bai, hori planteatzen dut ideia moduan, baina ez zain nahikoa iruditzen. Hau da, jarroan asko merkatu dira, eta gero badira, konpainia batzuk aprobetsatzen, ba, edo adibidez. Lapurreta masiboa gertatzen dira zonalde batean, ezta? Eta hartu eta badaude enpresa batzuk, bilatzen dute segurtasun edo enpresa batzuk, justu, momentu horretan iristen dira zure etxera edo zure lokalera eta aipatzen dizute aukera hau, ez? Eta horrela zabaltzen ari dira asko eta asko eta asko, nahiko teknika mafiosoak erabili. Baina ez zait oraindik iruditzen nahikoa dela zabalpen hau, onarpen hori lortu ahal izateko. Eta hori, esan dako, zenen interesagatik, zenen segurtasuna, guretzat ona dira, ez? Osea, jendeak horrela ikusten ditu, edo ez, eta hori da, nire duda. Baina, bueno, gero, konturatzen zera, eta nolabait, bigarren tesi bat edo proposatzen dut, ez? Azken finean, mugikor honetan, hemen eskuetan orain daukada mugikor honetan, ez bat, baizik eta bi kamara ditut.
Oraingoz,
Eta,
oraingoz. Hemendik urte
bai,
batzuetara
eta,
euskalo.
bai, ba, bueno, baina ezke egunerokotasunean hortxe daude kamera horiek neri begira eta kanpora begira ere. Eta behar bada hori ere izan daiteke onarpen horren arrazoietako bat, ba ez dakit. Hau da, kamera bat dugu eskuan, ez da zelatatze kamera bat, baina momentu batean, zerbait gertatzen dena atera eta grabatu dezakegu, eta inkluso zuzeneko streamingak egin, gure onerako eta txarrerako, niretzako kamara tresna bada, eta kamarai esker gauza asko publikatzea, zabaltzea, lortu ditugu. Baina liberean ere, ba, bada, zeratatze tresna, noski, baina, bueno, ez dakit, niretzako zalantzagarria da, onarpen hori nola gertatu den, zaintza kamerena, eta zein izan daitezke, faktore psikologikoak hori horrela gertatu alizateko, ez hori da niretzako, eta ez dut erantzunik, egia esan, ez dut erantzunik. Prozesu natural moduko batean gertatu da, edo inposatutako zerbait izan da. Ez dakit. Baina hortxe dagoen errealitatea. Hori bai. Gure ingurunean eta Euskal Herrian oraindik nabaritzen da horrelako pribatutasunaren kezka hori. Eta beste lekuetan baino gehiago, uste dut, ordenagailuetako kamera, bueno, hau gauza kurioso moduan, ez? Baina ordenagailuetan bada webkama edo hor integratua egoten dena, ba portatiletan, ezta? Ba jende asko eta asko dauka pegatina bat, o zer jarrita,
Bai,
nolabait
egia
kezka hor
da.
dago atzean, baina beste hori ere, o sea, bi gauza dira alde batetik, taberna eta autobusetan eta horrelako tokitan zaintza kamerak agertzen dira eta ez dugu ezer esaten eta bestea ere hor dago, ez? Portatileko kamaratxoa tapatzen du. Bueno, gauza kuriosoak.
Ez dakit Nafarroako gobernuko ordenagailuetan pegatina jarrita edukiko duten Lourdes Goikoetxea, Yolanda Barcina eta ingurukoek, baina interesgarria litzateke, bertako irudia eta audioak edukitzea.
Bueno, batez ere hor publikoa direnean mozten dituztenean, ez? Batzutan kuriositate moduan lehengunean uste dut gertatu zela, ez? Ba, hor ari zirenean zerbait emititu nahian, ba, du, de repente arazo teknikoa ditugu, batzutan arazo teknikoen atzean ere bada beste eskutxo bat. Baina, bueno, hori beste kontua da,
Bai,
beharra
beste ideia batzuk ere etorri zaizkit irratira lotuta
da.
ere. Bai. Utziko dugu kontu hori bakoitzaren etxean konpontzeko, baina bueno, gaurkoan ekarri diguzun gogo eta hori, kameren ingurukoa, ba bueno, gero eta gehiago gurean zabaltzen ari dena eta arrazoia zein? Ba bueno, erantzuna duenak, ba bueno, bidali dezala ona gustora hartuko dugu eta bitartean zure gogoetarekin geratuko gara. Gorka Julio, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.